mission to the moon. Continue with your mission.
5 minutes podcast brought to you by Lala Move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทานอุตสาหะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการกับหัวหน้าจอมเผด็จการได้ยังไงดีนะครับต้องบอกว่าใครที่ทำงานกับหัวหน้าจอมเผด็จการเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแล้วก็มีแนวโน้มนะที่จะทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขในที่ทำงานนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณมีวิธีการในการจัดการสถานการณ์นี้ได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพของตัวเองไว้ได้รวมถึงสำคัญที่สุดรักษาสุขภาพจิตของคุณไว้ได้ด้วยนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือว่าเอาว่าตอนนี้ยังต้องทำงานอยู่ก่อนนะถ้าเราต้องทำงานอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องทำความเข้าใจลักษณะของหัวหน้าก่อนนะครับการเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้าจอมเผด็จการเนี่ยจะช่วยคุณวางแผนและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับหัวหน้าประเภทนี้มักจะมีลักษณะแบบนี้ครับ 1. ชอบควบคุมทุกอย่างนะครับแปลว่าเขาต้องการเห็นข้อมูลเยอะๆนะฮะบางข้อมูลไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้แต่ว่าอยากเห็นอยู่ดีนะครับ 2. คือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นความคิดเห็นที่ท้าทายนะครับดังนั้นตัวบอกว่าไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเนี่ยจริงๆมันมีวิธีการเหมือนกันที่จะทำให้เขารับฟังความคิดเห็นแต่มันต้องใช้ศิลปะเยอะนิดนึงคือต้องใช้แรงหน่อยนะครับข้อต่อมาคือใช้ความกลัวและการข่มขู่ในการจัดการทีมนะฮะคือ rule with fear นะปกครองด้วยความกลัวนะครับและข้อ4ในลักษณะของหัวหน้าประเภทนี้เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ว่าหัวหน้าที่เป็นจอมเผด็จการมักไม่เชื่อในคำว่าทีมเวิร์คนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะเขาเป็นแบบเนี้ยนะครับทีนี้แล้วตัวคุณจะทำยังไงได้บ้างก็มาถึงข้อ2ต่อมาก็คือการรักษาความเป็นมืออาชีพนะครับไม่ว่าหัวหน้าคุณจะมีพฤติกรรมอย่างไรการรักษาความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญนะครับการรักษาความเป็นมืออาชีพคืออะไร 1. ทำงานของคุณให้ดีที่สุดนะครับ 2. สงบและสุภาพไม่ว่าข้างในจะเดือดแค่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์การตอบโต้ด้วยอารมณ์กับหัวหน้าจอมเผด็จการเนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมักจะพาให้เรื่องลงเหวหรือว่าแย่เรียกว่าจากวิกฤตเป็นวิบัติได้เลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณถูกตำหนิโดยหัวหน้าคนนี้ต่อหน้าทีมนะครับคุณรู้สึกอายและโกรธแหละนี่มันธรรมดานะฮะแต่ว่าการตอบโต้เดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยนะฮะมันจะทำให้สถานการณ์มีแต่แย่ลงนะครับรักษาท่าทีที่สงบไว้นะครับแล้วเมื่อทุกอย่างมันผ่านไปทุกคนใจเย็นลงแล้วเนี่ยขอคุยเคลียร์ปัญหานี้เป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะครับข้อที่3คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพเนี่ยจะช่วยลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งได้ย้อนกลับไปดูข้อแรกเมื่อกี้ที่เราบอกว่าหัวหน้าจอมเผด็จการลักษณะอันหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของจอมเผด็จการคืออยากรู้ทุกเรื่องนะฮะต้องมีข้อมูลทุกเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ข้อเท็จจริงและหลักฐานในการสนับสนุนข้อเท็จจริงหลักฐานและข้อมูลนะครับในการสนับสนุนความคิดคุณเนี่ยนะฮะจะทำให้หัวหน้าคุณเนี่ยโอเคกับคุณมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเวลาที่เหมาะสมในการคุยเกี่ยวกับปัญหานะครับหัวหน้าจอมเผด็จการก็มีจุดที่เรียกว่าซอฟต์สปอตเหมือนกันก็คือเหมือนกับว่าก็ไม่ใช่ว่ามันจะโหดร้ายตลอดเวลามันก็ต้องดูว่าตอนนั้นทิศทางลมเป็นยังไงนะครับเช่นสมมติว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนวิธีการทำงานบางอย่างนะครับคุณสามารถเสนอนโยบายของคุณได้โดยใช้หลักฐานจากผลการทำงานที่ผ่านมาคือมีการพิสูจน์มาแล้วไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะครับแล้วอธิบายถึงประโยชน์ด้านดีที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่คุณขอนะครับข้อที่4คือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนนะครับการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนกับหัวหน้าเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพจิตของตัวคุณเองนะครับการตั้งขอบเขตมีอะไรบ้างเช่นรู้จักปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่องานมันเกินความสามารถเกินขอบเขตที่คุณจะทำได้หรือขอเวลาในการทำงานเพิ่มเติมหากจำเป็นนะครับหรือต้องพยายามอย่างถึงที่สุดในการรักษาพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะให้ความสมดุลเกิดขึ้นได้นะฮะแม้ว่ามันอาจจะยากหน่อยก็ตามยกตัวอย่างเช่นหากหัวหน้าของคุณขอให้คุณทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่องอ่ะคุณสามารถบอกถึงความต้องการที่คุณต้องใช้เวลากับครอบครัวคุณบ้างคุณต้องดูแลคนอื่นในครอบครัวคุณบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็เสนอทางเลือกว่าจะทำยังไงให้มีแผนในการจัดการไอ้งานทั้งหมดเนี้ยนะฮะ ในช่วงเวลาการทำงานปกติได้ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงว่าการขอทรัพยากรเพิ่มการขอใช้เอาท์ซอร์สในบางเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่5คือหาแหล่งสนับสนุนนะครับการที่คุณมีแหล่งสนับสนุนเนี่ยสามารถช่วยคุณรับมือกับความเครียดและความกดดันได้ดีขึ้นนะครับเช่นพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจสถานการณ์หาคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเลยนะฮะหรือว่าจากฝ่าย HR ก็ได้นะครับหรือใช้บริการที่ปรึกษาหรือบริการการบำบัดทางจิตวิทยาก็ได้นะครับบางหลายองค์กรตอนนี้ก็มีเซอร์วิสนี้แล้วที่สี่จันก็มีนะที่สี่จันก็มีเซอร์วิสนี้แล้วนะฮะตัวอย่างเช่นหากคุณรู้สึกถูกข่มขู่หรือว่าเผชิญกับการความรู้สึกกดดันมากเกินไปเนี่ยคุณสามารถหันไปหาผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้นะครับข้อที่6พัฒนาทักษะเพื่อจัดการกับความเครียดนะครับการพัฒนาทักษะในการจัดการกับความเครียดเนี่ยจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นนะครับเช่นการฝึกหายใจไม่น่าเชื่อนะหลังๆเนี่ยผมฝึกหายใจมันดีมากจริงนะฮะไอแหวนที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะฮะ Ultra Human เนี่ยมันมีฟังก์ชันในแอปที่ชื่อว่า Box Breathing ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะคือหายใจเข้า4ใช่ไหมครับหยุด4หยุดก็คือการหายใจเนาะแล้วหายใจออก4แล้วก็หยุด4แล้วก็หายใจเข้า4อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเผอิญว่าในแอปเนี่ยนะฮะมันสั่นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าอ๋อนี่4วิแล้วแล้วตอนโฮมันก็จะเป็นหยุดให้คุณโฮแล้วคุณก็ถึงจุดถึงปุ๊บสั่นใหม่คือมันเป็นสัญญาณบอกเพราะฉะนั้นเราก็หลับตาทำไปได้ด้วยนะครับทำสัก5นาทีเนี่ยโอ้โหผ่อนคลายขึ้นเยอะมากเลยนะครับออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับข้อสุดท้ายถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะฮะต้องหาทางเลือกหาทางเลือกในอาชีพนะครับถ้าสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันรุนแรงนะฮะเกินกว่าที่แบบคุณจะรับไหวแล้วเราก็พยายามไอ้ทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมด6ข้อเนี่ยยังไม่เวิร์กนะฮะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณมากเนี่ยการพิจารณาทางเลือกอื่นก็เป็นทางออกที่ดีนะครับเช่นสำรวจโอกาสใหม่ๆในองค์กรอื่นขอย้ายแผนกนะฮะหรือว่าพิจารณาจะเปลี่ยนอาชีพอะไรก็ว่ากันไปคืออันเนี้ยมันก็เป็นทางเลือกสุดแน่นอนทำได้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าการจัดการกับหัวหน้าจอมเผด็จการเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังจำเป็นต้องทำงานกับเขาอยู่การเข้าใจลักษณะของเขารักษาความเป็นมืออาชีพสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตั้งขอบเขตที่ชัดเจนหาแหล่งสนับสนุนนะครับพัฒนาทักษะการจัดการและถ้าไม่ไหวจริงพิจารณาทางเลือกอื่นเนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณสามารถดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของคุณให้ดีอยู่เสมอได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม5 minutes นะครับขอบคุณลาลามูฟผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราด้วยนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes podcast presented by ลาลามูฟบริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน ลาลามูฟ แล้วได้เลย